азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахифасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийгерилген медиа жазгылар аркылуу илимий мәтбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушту бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахифабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, esirde maksat Atayif filan haberleri gündülüğü. Türkmenistan virusa karşı çare görüyor. Velayetari hareket üçün rayetlerden sağlık kepilnaması sorunuyor. Türkmenabad'da meccitler yapıldı. Türkmenistan'da koronavirusun yayramağına karşı görülen çarelerin çevrini hakimiyetler, rayetlerin velayetari hareketini çeklendiren tazi düzgünü yerine getiriyor. Bir regionun başka regionu gidip gelme isteyen hem de ona hukuku bulun rayetlerden özlerine koronavirusun yokluğu var da sağlık kepilnaması talep ediliyor. Yerli keselhanalarda sağlık kepilnamasını alma için uzun nöbetler dürüdü. Onu almakta para vermete yol verilenlik var da malumatlar var. Levap velayetinin administratif merkezi Türkmenabad'da hakimiyetler 23. Mart'tan 1. May içinde karantin için meccitleri yaptı. Velayetin ehli meccitleri dezinfeksiye ediliyor. Bular varada Azattık Radyosu'nun yurt içinden kabarçıları anonim şartta giyinişleyin haber veriyorlar. Türkmenistanlı rayetlerin bir velayetten başka velayete gidip gelmeyi 20. Mart'tan evveli mühlet içine çeklendirildi. Tazi düzgünü layıklıkta rayetlere dine gayrı koyulmasız yağdaylarda toy ve yaz çarelerine katlaşma için, sağlık becerisi için hem de iş safarına gitme için ruhsatname esasında hareket etmeye ruhsat veriliyor. Devlet medya ve metbuat serişlerine taze düzgün var da yurt yaşayıcılarına şosanlı rayetlere haber verilmedi. Azattık Radyosu'nun haberçisi velayetlerin arasında gidip gelmek isteyen rayetlerin yerli keserhanalardan sağlık kepilnamasını ne edip alışları var da malumat verdi. İnni beyleki uzak etraplara ve beyleki velayetlere gitmek isteyenlerin ehlisi keselhanalardan kepilname almalı. Adamlar kan tavşırmalı. Öykün rentgen barlağından geçiriliyor ve temperatura ölçünüyor. Bunun için kassa 15 manat tölemeli. Lukman barlağı için 10 manat tölemeli. Novot köp para vermeten bar deyip haberçimiz Aşgabat'tan haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti koronavirüsü anıklama için zerur bulun lukmançılık feriştileri, şol sanlı adatı testler ya da yürüyte bağırlığı feriştileri oların mecburu ve üptünçülüğü var da yurt yaşayıcılarına devlet medya ve metbuat feriştilerinin üstüyle malumat vermeyer. Havarçimizin malumatlarına göre yurdun demirgazık velayetinde etrapların arasında hareket doğru yatırıldı. Eğer bizde Aşgabat'ta uzak etraplara gitme için düne kepilname sorulayan olsa, olurdu Daşoğlu'da has ervet deyip havarçimiz Daşoğlu tanışlarının sözlerine salgılanıp Aşgabat'tan haber verdi. Galiberse de onun malumatlarına göre bir velayette yazgıda olup başka velayette yaşayan rayetler öz yazgıda duran regionlarına uğradılıyor. Havarçimiz yurtta velayetlerin arasında yolu koyulan transport katnavları var adı malumat verdi. Hazırki vaqtta velayetlerin arasında dine devlet avtobusları katnayar. Otlu katnavları hem bar vokzallarda adam katı köp deyip havarç aytti. Onun malumatlarına göre kepilname üçün sağlık barlığının şartları bir velayetten başka velayete göre ütgeyer. Daşoğlu'da kepilname üçün zerur bulan sağlık barlığının neticeleri 15 minutta tayar olyan olsa Türkmenabad'da bu barlığın neticelerini anıklamak 6 saatte çeker. Rayetin sağlık yağdayı var adakı kepilnamanın bir nuskosu Azattık Radyosu'na gelip koğuştu. Onun melim oluşuna göre kepilnamanın mehleti 14 gün olup onu rayetin şahsı mağlumatları, kan selcermelerinin neticeleri ve öykün bağırlığı var adı mağlumat veriliyor. Bu şartlar koronavirüsün alamatlarını anıklamağı değişli şartlara kavat geliyor. Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Tenavati Ministerliği koronavirüsü anıklamakta yurtta nehili lokmançılık feriştelerinin ulunulyanlığı, oların üpçünçülüğü var da ilatı malumat vermeyer. Havarçimizin malumatına göre Türkmenabad'da velayetarı siyahat etmek isteyen yolcuların beden kızgınlığı ölçünüyor hem de oların burunlarının analiz için soğukluğu alınıyor. Bu barlığın neticesi 6 saatte tayar oluyor. Beden kızgınlığı yukarı bulun rayetler karantina uğradılar deyip haberçimiz aytti. Velayetari hareketçe eklendirmelerinin tertibine layıklıkta Türkmen Hava Yolları, Türkmen Demir Yolları hem de Türkmen Avtoyolları agentliklerinin değişli işgalleri yürüten camların kömögü bilen yolcuların beden kızgınlığını ölçüyer. Azatlığa mälim bolan eng soňky maglumaty görä welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri häzirki wagtda Özbegistan bilen serhetdeşýän Daşowul we Lewap welaýatlaryna etraplaryň arasyndaky hereket hem öz üçin alýar. 22 martda habarçymyz Balkan welaýatynyň etraplarynyň arasynda raýatlaryň hereketiniň çäklendirilýändigini habar berdi. Aşgabatda habarçymyz 23 martda Aşgabatda häzirki wagtda diňe Ahal welaýatynyň paýtagty bolan etraplarynyň we Uavolonun yaşayıcılarına girmeye ruhsat berilýändigini habar berdi. Aşgabatyň Günnogur tarapyna yerleşýän şäher girergesinde yollarda ulag dutmuşlukları başlany. Adamların beden kızgınlığı ölçünýär. Aşgabat boşoýar. Oňa girmäge diňe ahalyň paýtagty bolan etraplarynyň we uavolonun yaşayıcılarına ruhsat berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Beýleki bir habarçymyz 23 martda ýetiren habaryna etraplaryň arasynda ýol gözegçilik nokatlaryny polisiýa işgärleriniň raýatlardan saglyk kepilnamasyny talap edýändigini habar berdi. Ahal Balkan we Lewap welaýatlaryna etraplaryň arasynda ýerleşýän polisiýanyň ýol gözegçilik ulunyň gözegçilik nokatlaryny adamlardan koronavirusyň ýokuşmanlygy barada saglyk kepilnamasy talap edilýär diýip ol aýtdy. Raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmegini çäklendirýän tädid üzgünni etraplaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri barada maglumat berilmedi. Koronavirusa garşy Lewap welaýatynyň çäreleri öwrülen habarçylarymyz 23 martda Türkmenabatda mejitleriň 1 maýa çenli ýapylanyny hem-de ähli mejitleriň dezinfeksiýa edilýändigini habar berdi. Türkmenabatda mejitler şu günden başlap ýapyldy. Olaryň 1 maýa çenli ýapyk boljakdyk aýdylýar. Düýn öňüňlükde arasatçylyk we ýokunç keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gurulunyň häkimliginiň hem-de başga da bir näçe edaranyň işgärleri gelip mejitleriň ýapylýanyny aýtdy. Ähli mejitlerde dezinfeksiýa işleri alınıp barlýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda häkimetler Türkmenabada koronavirusa garşy karantin zonaw hökmünü resmi däl görnüşde ulan edip 10 martdan bäri halkara uçur gatnawlaryny Türkmenabadyň aeroportuna gönderýär. Şeýle-de fevralyň başyna Hytaýdan evakuasiýa edilen türkmenistanlar Türkmenabadda karantin astyna alyndy.
Türkmenistan'da pitipli Sorsan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede ýatama araktan zäherlenip ölen türkmenistanlylaryň sany 38-e ýetdi diýip Azatlyk Radiosynyň Stambuldaky çeşmesi habar berýär. Bu aýrylykda resmi Aşgabat bu ýagdaý barada demip merhumlaryň jesetlerini hem kabul etmekden ýüzeurýär. Geçen hepde Stambulda koronavirustan gorunma üçin ýatama arak içip onlarca Türkmenistanlinin zäherlenip ölendigi, başga da 30 uluyunun keselhana yerleştirilendigi barada hem Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri hem de Türk habar serişdeleri maglumat beripdiler. Bu ýagdaý bilen iltesikli Türk mediýasynda 20 martda çykan soňky habara görä, ýasama arakda ýene bir türkmen raýaty ölüp, helak bolanlaryň umumy sany 21-e ýetipdir. Mundan başga da 33 türkmenistanly hassahanada bejerige almagyny dowam etdirýär. Emma Azatlyk Radiosynyň bu ýagdaýlary ýakyndan izarlaýan Stambuldaky çeşmesiniň 23 martda habar bermegine görä, ölen türkmenistanlylaryň sany eýem 38-e ýetipdir. Türkmenistanyň kronikasy neşri hem 21 martda öz çeşmelerine talgalanyp, Stambulda ýogulan türkmenistanlylaryň sanynyň 37-e ýetendigini habar berdi. Neşirik maglumatına göre 13 Mart'tan beri ağır zäherlenme bilen 61 adam keselhana yerleştirilipdir. Zäherlenenlerin 24'ü häzir İstanbul'un hastahanalarındaki reanimasiýa bölümlerinde saklanıp, olaryň käbirinin komada, ýagny huşsuz ýagdaýda ýatandygy bilinilýär. Bu pajygaly ýagdaýy barada resmi türkmen wekillerinden hiç gil maglumat almak başartmaýar. Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanasynyň telefon, sultanda gysgaly ýagdaýlar üçin diýip görkezilen belgileriniň hiç biri jogap bermeýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtda hilak bolan raýatlarynyň jetetlerini kabul etmekden ýüz öwürýändigi bilinilýär. Istanbuldaky türkmen konsulhanasy Aşgabatyň bu barada görkezmäniň ýokdugyny aýdypdyr. Resmi türkmen wekillerinden telefon arkaly bu barada kommentary almak başartmady. Azatlyk radiosynyň çeşmesi türkmen häkimetlerinden umydyny üzen adamlaryň merhumlaryny eýýäm Istanbulyň gonumçylyklarynda jaýlap başlandyklaryny aýdýar. Geçen hepde soňy Azatlyk radiosyna ýasamy içgiden zäherlenip helak bolan türkmen raýatynyň jaýlanyşyny görkezýändigi aýdylan video gowuşdy. Türkmenistanyň kronikasy neşri hem Istanbulyň Kilyos gonumçylygyndaky jaýlanyş portretlerini görkezýän videony çap etdi. Ondo käwirdiň üstünde Türkmenistanlygyny äşgär edýän köpsinde hem diňe tertip talim belgisi goýulan mazarlyklary görte bolýar. Türkmenistanyň resmiýleri, şeýlede habar serişdirleri, onar çaraýatynyň Türkiýede hilak bolandygy barada häzirki tilini hiç söz açmadylar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Dünýäniň durly ýurtlarynda koronawirusyň ýaýrylmagyny haýyrlatmak maksady bilen üýşmelenler we çäreler ýatyrylýan mahaly Türkmenistan Nowruz bayramyny köpçülükleýin bag etmek we aýdym saatly dabaralar bilen bellidi. Munyň bilen bir wagtda dinç günleri bu çärelere mejburi gatnaşan büdjet işärleri özleriniň 23-nji martda işe çykmagy mejbur edilendiklerini bellep, dabaralar sebäpli dinç günlerini ýitirendiklerini aýdýarlar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 21-nji martda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bag nahalyny oturdyp ýazky bag ekişlik çäresine bagdalyga berdi. Şuňa meňdeş bag ekmek çäreleri ýurdun welaýatlarynda hem geçirildi. Döwlet telewizionynyň maglumatyna görä Aşgabatyň etegindäki çäre prezident bilen hökümet agzalary, jemgyýetçilik işgärleri we ýaşlar gatnaşdylar. Şeýlede maglumatda ahalyň ak buğday etrawynda geçirilen çäre gartaşan eneleriň we ýaşlylaryň hem gatnaşyp bag eken pursatlary görkezildi. 22-nji martda bolsa ýurdun dürli künjeginde geçirilen çärelerde aýdym saatly konsert dabaralary, sergiler geçirilip dürli tanslar edildi. Şeýlede uludan göreş tutturulup pehlwanlara bayraklar berildi. Dinç günlerinde bu çärelere gatnaşmagy mejbur edilen aşgabatly büdjet işgärleriniň ençemesi şu ýyl goşmaça dinç gününiň berilmeýändigini aýdyp özleriniň dinç we bayramçylyk günlerinden mahrum edilendiklerini belledi. İlk başta büdjet işgärlerini 3 günlük 21-nji, 22-nji, 23-nji martda dinç alşa iýerdiler. Sebäbi bu ýyl 22-nji mart ýekşenbi dinç gününe gabat geldi. Ýöne 22-nji martda giýişlik büdjet işgärleriniň tas ählisine jaň edip prezidentiň permany gol çekmändigini we olaryň hökman işe çykmaldygyny aýtdylar. Adamlary dinç we bayramçylyk günlerinde çäre gatnaşmagy mejbur etdiler. Üstesine de 23-nji martda da işe çıkardılar deyip büdjet işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy 23-nji martda gürrüň berdi. Türkmenistanyň Rahmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda her ýylyň 21-nji 22-nji martynda milli bahar bayramy şolsanda Nowruz bayramy bellenilýär we bu günlerde kärhanalarda, guramalarda we edaralarda işlenilmeýär. Şu maddanyň 3-nji bölegine laýyklykda işlenilmeýän bayramçylyk günü dinç günü ýagny ýekşenbi günü bilen gabat gelende dinç günü bayramçylyk gününden soň gelýän iş günüdür diýilip kesitlenilýär. Türkmenistanda bellenilen bayramçylyklary we çäreleri büdjet işgärleri indi onlar çeýleri gatnaşmagy mejbur edilýär. Bu çärelere gatnaşmakdan ýüzüren işgärleri işden kowulma kowp awanýar. Türkmenistanda Nowruz bayramynyň köpçülükleýin görnüşde bellenilmegi dünýädäki koronawirus pandemiýasynyň fonunda Merkezi Aziýa ýurtlary Gazakstanda, Kyrgyzstanda we Özbegistanda köpçülükleýin çäreleriň şolsanda Nowruz bayramy münasibetli dabaralaryň ýatyrylan mahalyna gabat geldi. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülüğü bilen men Yoksunan Nurwan. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası, adam hukuklar boyunca halkara hizmettaşlığı ve sivik istoporlar geçen yılın noyabrının şu yılın yanvarına senli aralıkta adam hukuklarının ve adatlıklarının yağdayını sin edip bilirlikte kasavatlarını çap etti. İnternet senzurasının yokorlanmağı, rejimi uyan çağrılar için köpçülüğü toplamağın devam ettirilmeği deyilip adlandırılan kasavat Türkmen hakimiyetlerinin global pandemiya öğrülen koronavirus, onun korunmağın yolları var da ilatı tatsan hiç bir mağlumat vermeyen yokunç kefelere karşı yüderlik, buruşlu uğunas, sadak pürü ve külüyle görüşmeyi vakti diyen vaktine kavat geldi. Türkmenistan demokratiya ve rayet adatlıkları oyunca halkara hesabatlarına semişe izah korunlar alyar ve havar seri işteleri dine propaganda, rejimi ve prezidenti vasf etme üçün ulanılıyar. Bu yağday adatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre Türkmenistanların arasında global pandemiyadan korunmağın yolları, onun adamdan adamı geçiş hakkındaki mağlumatları vaktinin almaktan geçen, hatta koronavirüs sözünü işitmediği adamların hem köp bolmağını alıp geldi. Hukuk koruyucu kurumların hasavatı yurtta öngden devam edip geleyen hukuk problemlerini bir mevir, tədi misallara sallanıp sanap geçer. Bu odalı internet el yeterliliğinin çayaklı gımmıt ve hayal olmağına degişli. Üstesini devlet senzurası devam ettirliyar. Havar neşirlerinin sosyal uygulamların önünü bağlamaktan başka hakimiyetler VPN hizmetlerini arayetlerin senzuradan aylanıp geçmek mümkünçülüklerini hem yok etmeye çalışıyorlar. Türkmenistan'a rayetlerin hareket adatlıklarının iden ettirikli çayaklandırılmağı, dışarı yurtları okuva, işe gitmeye çalışan adamların emir kıyınçılıkları, bir kanun kadıganlıkları esasında saklanmağı devam ediyor ve koronavirüs aladalarıyla bağlı bir yağday önkülerinden has hem sılsırımlaşacağı mengdeyar. Sol ruhatlı hakimiyetler bücret ve devlet idarlarının işgarlarını, studentleri ve okuçuları ilgiderli uğrulayan köpçülük çarelerine katlaşmağı mecbur etmek gülen yurttaki sosyal iktisadi problemleri yaşarıp saklamağa çalışıyorlar deyip kasavatta belleniyor. Çarelere katlaşmağı mecbur edilmekten başka işgarlar ve studentler köplönç davarada bağıtlı görünme için öz cübülerinin pul çıkarmalı oluyorlar deyip hukuk koruyucular Azatlık Radyosu'nun mağlumatlarına salgılanıyorlar. Yerli sinçilerin aitmaklarına göre Türkmenistan'daki işsizliğin aile haklarının cüda pes olmağının üstesine Berdi Muhammedov'un ulu kurumbaçılıkta geçirilmeğini talep ediyen çareleri yaşayıcılar için koşmaçı dert dolup duruyor. Şeyle de hesabatta anamdar hesaplanmayan adamların karı sanığı, adatlığın mağlumatları esasında yoldan saklanan rayetlerin köpürüş hakkında durulup geçiliyor. Yurttaki adaletsizlikler, kanunların işlemezliği ve fikrini sözüne etmek için tatsan hiç bir mümkünçülüğün olmadığı rayetler kek halette dışarı yurtlarda havar seri işteler arkalı öz seslerini eşittirmek sinansıklarını tekliyor. Mesal için Türkmen hava yollarının işgarlarının yanvar ayında Türkmen News neşirine yazan hatlarını cahilerinin yıkılmak sebepli maskalılarının köçede kalma kopu arada havar veriliyor. Kıylı hatlar, şikayetler, beylekin esirlere hem gelip boğuşar ve Azatlık Radyosu'nun korumatlı arkada rubrikası sesini istirmek isteyen Türkmenistanların öz oluşlu erkin tribunosuna aylandı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan xabarlar gündelugu.
Balkanda 50 kilogram un 1000 manada çıktı. Türkmenistan tarihte görülmedik azık kıtçılığına duçar bolýar. Dünyada koronavirus hofu giyinen yayrayan mahali yurttun guşyan maglumatlara göre, Uganistan'ın daşarı ehli gonşu devletleri bilen guri yer serhetlerini yapak saklayan Türkmenistan tarihte en ağır azık kıtçılığını baştan geçiriyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun havarçısı yurt içinden havar veriyar. Türkmenbaşı ve Balkanavar şehirlerine hem de Serdar etrafını azık haritla Ençeme esse gummatlady. Kenar bazarına 21-nji martda 1 kilogram kartoşka 30 manada, 1 litr aleyna yağı 55 manada, soğun 20 manada, 1,5 litrlik arasalanmadyk paýta yağı 45 manada çykdy. Ähli azyk haritlaryň bahalary gummatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde ýurt içinden habar berýär. Hukuk goraýjylar gummatçylyga gödäwçilik edip başarmaýar, haritlar gytalýar, gummatlaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun günwatar regionunun 22 martta yetiren fonku xabarını aytdi. Onun sözlerine göre yüze çıkan gımmatçılığın fonunu adamlar ehtiyaç azık satın alıp koymağa finansiyar. Etrapların arasında katnolar çeklendirildi. 50 kilogramlık un 1000 manada çıktı. Çörök mesele deyip xabarçımız Balkan velayetinden xabar veriyar. Türkmenistanlı hakimiyetler koronavirusun yayramağının önünü almak finansçıkları bilen bağlılıkta 20 marttan başlayıp rayetlerin velayetarı hareketini çeklendirdi. Sonra xabarçı Çimir vilayetlerin arasına çeklendirilen hareketin Balkan Levap ve Daşoğut vilayetlerine etrapların arasında da gücü girdilenliğini haber veripti. Daşardan azık ve maliye kömeği gelmesi Türkmenistan virus krizisine durnuklu değil deyip haberçimiz Ençeme yerli yaşayıcının aladalarını beyan etti. Halk kovuluk bolmağını umid ediyar. Önümüzdeki hepte resmilerin keselçiliği resmi haber vermeğine karışlayar deyip anonim şertte malumat veren haberçimiz aytti. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş bolan Ençeme Balkanlı yaşayıcı sonku ıtçılığın Türkmenistan'ın tarihine ozol görülmenliğini aydiyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepiliyetçi yarız.
Gepler Adatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler habarlar günnelüğini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Özbegistan öz serhetlerini 23 martda ýapdy we 24 martdan başlap daşgendi. Ýurdun baş şäherini tögörekleýin ýapjakdygyny ygran etdi. Bu çäreler global pandemiýa ýurulan koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen görülýär. Özbegistanda häzir çenli tasdiklenen koronavirus hadiselerinin ağından 46 olup olarım birinin başkası 2,5 milyon ilatlı Daşkentte yaşayan adamlar olup duruyor. Hükümet payitahtdaki cemgeçilik transportunun işini bir eyyen toktottu ve kerhanaların ağlağı köplüğünün öz işini uzak aralıktan dolandırmağını buyurdu. Şeyle de Özbegistan dine daşarı yurtluların gitmeğine yol vermek bilen yarı iyice öz serhetlerini hem yaptı. Gonuşka Adagıstan'a olsa Prezident Kasım Jomart Tokayev, devlet değişikliğine kampanyalara 23 Mart'ta öz daşarı yurt valyutasının girdicilerini yerli vaadarda satıp başlamağı uyurdu. Bu çare koronavirus pandemiyası ve yanıgıç vahalarının global derecede keskin aşağı kaçmağı sebepli barha beter hümmetini kasırayan yerli pulu, tengeni kollamak maksadı bilen uyurluyar. Nevit gazi eksportu Adagıstan'ın esası girdici çeşmesi olup duruyar. Şeyle de Tokayev hükümet meclisinde devlet kampanyalarına öz daşarı yurt valyutasının akseri işlerini tenge geçirip başlamak hem de geçen illak girdecilerini 100% çenli dividend görünüşünü tölemeye tavsırdı. Bundan başka Kazak lideri koronavirus pandemiyası sebeple ardından aprelin ortasında çenli devam edecek ve mühleti uzaldırıp bilecek adattan nasarı yağdayı makalına şahsı adamlar, küçük ve orta kerhanalar babatını bank kararlarını üzmeyi dondurmayı tavsırdı. Kazakistan'da hedir koronavirusun resmi taydan 60 adama yoksunluğu tasdiklendi. Merkez Aziyanın yeni bir yurdu olan Kırgızistan olsa yokunç virusun yayrama gülen bağırlıkta 22 Mart'ta adattan nasarı yağdayı ıglan etti. Kırgızistan'ın resmi taydan 14 adamı koronavirus yoksunluğu tasdik edildi. Dasarı yurtluların yurda girmeyi kadagan edildi. Hova we demiryol gatnawlary hepde döwür gedip Moskwa Bişkekke o şaharlygyna usur gatnawlarynyň başga betedildi. Mektepler, universitetler we çağlar wagtlar bolsa Kırgızstanyň adyndan 18-nji aprele çenli ýapyk galar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.